Mission News Insider brought to you by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันปิยะมหาราชใช่ไหมน้องนวะสำหรับสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นสุดสัปดาห์ Long Weekend ที่เขาเรียกกันเนาะใครไปเที่ยวไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะแต่ว่าเช้าๆวันเสาร์แบบนี้ก็อยู่กับผมแจ็คธีราติแล้วก็
อยู่กับน้ำว้าพรณชานะคะถือว่าเป็นวันหยุดยาวที่แบบว่าโอ้โหเป็นการที่เราได้ออกไปต่างจังหวัดหรืออะไรกันแบบครั้งแรกๆในรอบปีนี้เลยนะพี่แจ็คถ้าเกิดเราไม่นับช่วงสงกรานต์เพราะว่าโควิดมันก็แบบทำให้เราแบบหยุดออกไม่ได้เดินทางไม่ได้กลับไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัดกันมาสักพักแล้ว
ใช่ก็ช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะถือว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวเนาะอาจจะเป็นทั้งวันออกพรรษาด้วยนะเมื่อวานนี้นะวันที่22แล้วก็วันนี้เป็นวันปิยะมหาราชนะครับก็เป็นวันหยุดยาวหลายๆคนบางคนอาจจะหยุด4วันบางคนก็อาจจะหยุด3วันอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่บริษัทหรือว่าแล้วแต่องค์กรที่ทำงานกันอยู่ก็ยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวนะวันนี้พวกเราก็มาเจอกับทุกๆคนอีกเช่นเคยน้องนวะแล้วก็อยากจะพูดเลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บ้านคนเดียววันนี้เรามีเนื้อหาสาระมาฝากกันใช่ไหมน้องนวะนั่นก็คือเรื่องของ ASMR กับมกบังนั่นเองที่วันนี้เรามาฝากกันเป็นเทรนเขาเรียกว่าอะไรเทรนสุดพิลึกจาก YouTube แล้วกันที่เหมาะมากๆสำหรับคนเหงานั่นเองเดี๋ยววันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราสองคนมาเล่าให้ฟังใช่ไหม
ค่ะพี่แจ๊คและจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเหมาะกับคนเหงาอย่างเดียวนะพี่แจ๊คสำหรับบางคนที่แบบอ่ะเป็นวันหยุดอยากจะคลายเครียดอยากจะพักผ่อนหรือทำงานหนักๆมาทั้งวันอยากจะผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะบอกเลยว่าทั้ง ASMR แล้วก็มกบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำอาจจะมุกมาอาจจะทำให้เราชวนหิวแต่ ASMR เนี่ยอาจจะทำให้เราแบบว่านอนไปด้วยความรู้สึกแบบอิ่มเอมใช่ค่ะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้บนโลก YouTubeหรือว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตละกันพูดรวมๆนะคือมันมีคอนเทนต์นั่นมากมายหลากหลายมากทั้งเซลล์อิมพรูฟเมนต์หรือว่ามีทั้งเนื้อหาสาระความรู้สารคดีต่างๆใช่ไหมแต่ใครจะไปคิดว่าไอ้เนื้อหาแบบ ASMR หรือว่ามอกบังที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยคือยอดฮิตมากใช่ไหม
ค่ะเพราะอย่าง ASMR นะถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปค้นหากันใน YouTube เนี่ยก็จะบอกเลยว่าฮู้ในต่างประเทศเนี่ยเขานิยมการทำคลิปแบบ ASMR มากๆอย่าง channel ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆอย่าง channel ที่ชื่อว่า GB ASMR นะคะผู้ติดตามเนี่ยสูงถึง 3.76 ล้านคนเลยพี่แจ
็
ค
โอ้โหนี่เป็นช่องสำหรับ ASMR โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงเบาๆเสียงกระซิบหรือว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆเนอะแต่ของคนไทยก็มีนะพี่แจ๊คอย่างของคนไทยเนี่ยเราจะรู้จักกันในชาแนลที่ชื่อว่าเดียลองของกวางอาริสาค่ะพอพูดถึงชื่อของพี่เดียอย่างเงี้ยหลายๆคนจะนึกถึงว่าเขาได้รับฉายาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งเมืองไทยเพราะว่าเขาก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็เสียงก็คือเพราะมากแล้วเขาก็มาทำ ASMR ด้วยนะคะก็จะมีการสตรีมมิ่งอย่างใน Facebook อย่างเงี้ยก็จะมีไลฟ์สดทุก3ทุ่มแล้วก็เอามาลงใน YouTube ด้วยทุกวันตอนช่วง3ทุ่ม
คนไทยเองก็มีเหมือนกัน
และยอด subscription ของช่อง Dialog นะคะก็คือ 572,000 คนเรียบร้อยแล้วค่ะ
ว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากนะเยอะกว่าช่องมิชชั่นของเราอีกนะเอาจริงๆนะ
อย่างนี้เราต้องลอง ASMR แล้วหรือเปล่าพี่แจ็คเราสองคนต้องลอง
อาจจะต้องลองบ้างแล้วนะก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังเนาะของความสำเร็จของ ASMR แล้วก็คือเอาจริงๆอ่ะถ้าพูดกันแบบตรงๆอ่ะแบบชาวบ้านนะน้องนวะคือคอนเทนต์มันแปลกนะมันพิลึกนะเข้าใจไหม ASMR ก็คือเป็นคอนเทนต์เสียงใช่ไหมเป็นอย่างชั้นมุกบังก็เป็นคอนเทนต์กินซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเหมือนเราก็คาดหวังว่าบางทีเราดู YouTube ดูวิดีโอแล้วก็ดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเนาะอย่างเนี้ยเรามานั่งเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้เนี่ยบางทีมันเป็นแค่เสียงที่ทำให้เราผ่อนคลายแต่ว่าได้รับความนิยมอย่างมากมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมน้องน้ำวะ
ค่ะคือสำหรับใครที่ได้มาอาจจะแบบไปลองฟัง ASMR ตอนแรกกับพี่แจ๊คอย่างว้าวรู้สึกนะว่ามันอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงเหมือนไม่ชินอ่ะแบบทำไมพูดไม่เสียงเหมือนไม่ปกติมันเบามากเลยเหมือนกับกระซิบเราตลอดเวลาแต่พอเรามาได้แบบฟังแบบ สักพักสัก5นาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยการพูดจากระซิบกระซาบหรือการใช้มือลูบอะไรอุปกรณ์บางชาแนลเขาก็จะเปิดหนังสือพิมพ์คีย์บอร์ดหร
ือ
มีอุปกรณ์แบบต่างๆมากมายเลยเนาะก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอบประโลมขึ้นก็อยากจะให้ลองเปิดใจฟังก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะทำให้เราอ่ะผ่อนคลายเพราะอย่างในประเทศที่แบบเกาหลีใต้เนี่ยเขาเครียดใช่ไหมพี่แจ๊คมันกับความกดดันสูงเนี้ยเขาก็เลยพบว่าในเกาหลีเนี่ยคำการเซิร์ชหาคำว่าได้รับความนิยมสูงมากในการเซิร์ชหาคำว่า ASMR ในแบบ YouTube ในแบบ Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่ามันหลายๆคนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าอาจจะต้องหาอะไรมาผ่อนคลายตัวเองเนาะในสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีการแข่งขันสูงแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งเรื่องของความเครียดอะไรแบบนี้เอาจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงของโควิด-19 เนาะหลายๆคนเนี่ยเนาะอาจจะทำงานเบิร์นเอาท์อะไรตามแต่ลองดูนะลองเปิดใจดูลองเอาเนี่ยเนื้อหาวันนี้ไปเสิร์ชดูนะ ASMR แล้วก็ลองหาครีเอเตอร์ที่ชอบเนาะแล้วก็ลองดูว่ามันจะช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะแบบรีแลกซ์ได้บ้างหรือเปล่าทีนี้อยากจะชวนมาคุยเลยน้องนวาว่าจริงๆแล้วอ่ะ ASMR มันคืออะไรน้องนวา
ค่ะ ASMR นะคะมันจริงๆเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Autonomous Sensory Meridian Response ค่ะภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอาการตอบสนองต่อประสาทรับความรู้สึกอัตโนมัติค่ะพี่แจ๊คมันเหมือนกับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อเวลาเราได้ยินหรือเรามองเห็นหรือสัมผัสอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่างแบบ
ถ้าเกิดเป็นไปตามอัตโนมัติใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่แจ๊คอย่างเช่นอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาแบบลูบหัวเราหรือว่ามากระซิบข้างหูเราหรือแบบบางทีเนี่ยแค่พี่แจ๊คกินลูกอมแล้วมันแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่ในปากอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงอะสัมผัสทั้ง4ของเราหรือเปล่าแบบตาหูจมูกลิ้นน่ะพี่แจ๊ค
ก็คือ
เหมือนเรารับรสชาติเราได้ยินเสียง
ก็คือเหมือนมันเป็นประสาทที่มันรับรู้โดยอัตโนมัติโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ไปแบบว่าควบคุมมันอะไรประมาณนี้เนาะคือแล้วจริงๆอะก็คือแต่ละคนอะก็จะแตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมคือแต่ละคนก็อาจจะชอบเสียงฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมเรื่องของ ASMR
ค่ะหรือว่าอย่างสถานที่ที่ไปอย่างบางคนบอกว่าทำไมเวลาไปทะเลแล้วผ่อนคลายเพราะว่าได้ยินเสียงคลื่นหรือบางคนได้ยินเสียงใบไม้กระทบกันเวลาเดินป่าเดินเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราตอบสนองออกไปในเชิงผ่อนคลายกับสิ่งเร้าต่างๆที่โดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกได้ว่ามันเป็น ASMR ด้วยกันค่ะ
โอเคเราขอเรียกย่อๆแล้วกันนะเพราะถ้าเรียกชื่อเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะก็จริงๆแล้ว ASMR ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาการละกันเนาะเป็นอาการก่อนแต่ว่ามันกลายมาเป็นวัฒนธรรมออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมน้องนวา
ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าคำว่า ASMR เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเอ้ยปล่อยเห็นได้ยินเสียงอยู่ในชีวิตประจำวันเราผ่อนคลายแล้วผ่านไปมันถูกเอามาทำอยู่ในออนไลน์ไงพี่แจ๊คเช่นไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Channel หรือว่าในโฆษณาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สังเกตว่าในโฆษณาเนี่ยโฆษณาของกินเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกัดเสียงเคี้ยวเสียงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเสียงรถยนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
ค่ะพี่แจ๊คหรืออันนึงที่ชัดเจนเลยนะก็คือโฆษณาน้ำอัดลม
เออใช่ใช่ที่เวลาเขาเปิดกระป๋องอะไรอย่างนี้เปิดขวดอะไรอย่างนี้เนาะ
ค่ะหรือว่าดื่มแล้วมันแบบซ่าอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อมันกลายเป็นวัฒนธรรมออนไลน์นะคะมันก็เลยทำให้แบรนด์ใหญ่ๆหลายๆแบรนด์เนี่ยให้ความสนใจในการมาทำคลิปผ่อนคลายอันนี้นะคะอย่างเช่นแบรนด์อีเกียค่ะก็คือทำคลิปสอนจัดห้องขนาดเล็กออกมาใช่ไหมคะแต่ตลอดทั้งคลิปของเขาเนี่ยก็คือจะบรรยายด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาชวนให้แบบสบายใจอะไรแบบนี้นะคะก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าคลิปนั้นเนี่ยจะมีความยาวแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้แบบคนที่แบบชอบฟัง ASMR อยู่แล้วเนี่ยแล้วคนที่ชอบฟัง ASMR เนี่ยก็คือต้องการผ่อนคลายใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจจัดห้องเนี่ยมันก็คือถูกสร้างมาเพื่อให้คนได้อาศัยอยู่ในห้องตกแต่งห้องแล้วรู้สึกผ่อนคลายด้วยเช่นกันก็เลยมองว่าเนี่ยหลายธุรกิจที่กำลังฟังอยู่หรือว่าคนทำธุรกิจเนี่ยก็น่าคิดนะคะอย่างเช่นเราไปกินคาเฟ่เราไปกาแฟ หรือเราไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากให้ความผ่อนคลายมาเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
อ
ื
ม
ค่ะและอีกธุรกิจหนึ่งนะพี่แจ็คที่แบบพี่แจ็คบอกไปเลยก็คือธุรกิจอาหารเสียงขบเคี้ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แค่ในแบบน้ำอัดลมเนอะแต่พอ KFC เนี่ยเขาก็หยิบเอามาทำนะคะว่าเนี่ยเอามาทำเป็นคลิปผู้พันนะคะผู้พันเคนทักกี้ของเราเนี่ยกินไก่ทอดกรอบออกมานะคะแล้วก็ทำให้พอเราได้ยินเสียงแบบกรอบๆหนังไก่กรอบๆเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกหิวแหละนะพี่แจ็ค
จริงจริงถูกต้องใช่
โฆษณาอาหารเนี่ยก็คืออีกอันนึงที่วันนึงออกเมื่อกี้นี้ก็คือโฆษณาพวกแบบน้ำซุปก้อนน่ะที่เขากินชิมน้ำซุปอ่ะที่แบบมาม่าวันนึงออกแล้วมาม่าที่มันจะแบบรสต้มยำที่แบบโอ้โหซูดกันแบบเห็นแล้วก็คือแบบอยากเลยอ่ะ
อะไรก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็น1ในเทคนิคของ ASMR ที่เขาเอามาใช้กันในโฆษณาใช่ไหม
ค่ะและอีกอันนึงเชื่อว่าถูกใจคนที่เพิ่งอาจจะแบบถอยแบบไอโฟนกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะขนาดแบรนด์อย่าง Apple เนี่ยเขาก็เคยนะคะถ่ายทำด้วย iPhone XS ในสมัยนั้นแล้วก็นำเสนอวิวธรรมชาติที่มีเสียง ASMR มาประกอบเช่นเสียงเดินป่าเหยียบใบไม้แห้งคลิปในชายหาดที่แบบว่ามีเสียงแบบกระซิบเสียงฝนตกหรือว่าคลิปช่างใส่ไม้ก็มีค่ะก็คือเป็นการนำเสียงธรรมชาติเนี่ยมาทำให้มันเป็นแบบว่าASMR ประเภทหนึ่งกันพี่แ
จ็คบางทีเนี่ยเขาจะเรียกว่า Ambient Sound ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นคือในการใช้ Ambient Sound เนี่ยมันก็คือตอบสนองกับ ASMR ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้สรุปง่ายๆก็คือว่า ASMR เนี่ยคือเป็นอาการตอบสนองต่อประสาทความรู้สึกอัตโนมัติก็คือเป็นสิ่งที่พอมนุษย์เราได้ยินหรือว่าได้สัมผัสปุ๊บเราก็จะเกิดความผ่อนคลายขึ้นมาโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งน่าทึ่งนะร่างกายมนุษย์ของคนเราเนี่ยมันก็แปลกดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงต่างๆเนาะแบบว่าเสียงกินทำให้เราอยากกินอะไรประมาณนี้เนาะแบบว่ารู้สึกอยากกินหรือว่าเสียงที่แอมเบียนซ์ซาวด์ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทีนี้เทคนิคล่ะน้องนมะ
หลายๆครั้งนะคะที่พอเราไปดูอย่างดูใน YouTube อย่างเงี้ยคลิปของครีเอเตอร์ของ ASMR เนี่ยเขาก็จะใช้สิ่งหนึ่งที่มันแบบเน้นสำคัญมากคือไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงพี่แจ็คไม่อย่าลืมว่าเสียงของ ASMR เนี่ยมันจะต้องละเอียดมากบางทีเป็นเสียงกระซิบเสียงขนนกเสียงแบบลมหายใจอย่างเงี้ยเสียงแปรงเสียงกินก็คืออาจจะต้องเป็นลำโพงที่เก็บเสียงเล็กน้อยแบบแยกลำโพงซ้ายขวาเลย อย่างสมมติถ้าดูในชาแนลของคุณเดียลองนะคะก็จะเห็นว่าแบบลำโพงเนี่ยมันมาทั้งสองด้านทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามันไม่ใช่แบบปกติเราเห็นลำโพงก็จะเป็นแบบอันเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะแต่อาจจะแบบมีเน้นลำโพงหน่อยอ่ะพี่แจ๊คเพราะว่าบางทีเขาจะไม่มีแบบแปลงมีขนนกมาด้วยมีไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ประกอบกัน
ก็อุปกรณ์อ่ะต้องพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยากมากใช่ไหมถึงจะทำคลิปแบบ ASMR ได้เนาะทีนี้อยากจะมาชวนคุยหน่อยว่าพี่อยากรู้แล้วว่า ASMR เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาได้ไงคือเรารู้แหละว่า ASMR มันเป็นอาการของทางร่างกายใช่ไหมแต่ว่าจุดกำเนิดของมันจริงๆอะน้องนวะที่คนหันมาทำบนโลกออนไลน์กันแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้าง
ค่ะเมื่อพูดถึงจุดกำเนิดของกระแส ASMR นะคะเหตุของ ASMR เนี่ยมันเกิดเป็นเทรนด์ระดับโลกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากคลิปวิดีโอชุดหนึ่งที่ชื่อว่า Whispering Life ค่ะก็คือว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาว่าสังเกตว่าตัวเองอ่ะจะรู้สึกผ่อนคลายเวลามีคนมากระซิบหรือว่าแบบได้ยินคนคุยกันแบบกระซิบกระซาบค่ะเธอเองเนี่ยก็เลยอยากให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เธอได้แบบเฮ้ยสัมผัสจากการที่คนกระซิบกันเนี่ยเธอก็เลยลองทำคลิปวิดีโอลง YouTube โดยใช้เสียงกระซิบพูดคุยกันนะคะเป็นเหตุให้คลิปที่มันเป็นเสียงกระซิบเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักและที่นิยมมากขึ้นก็คือถือว่าเป็นช่วงแรกๆเลยนะที่คนได้รู้จักคลิปแนว ASMR ค่ะ
คือจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าคนที่เขาเริ่มทำอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อาจจะแบบว่าสังเกตเนาะแล้วก็พยายามหาแบบว่าอะไรมาทำเนี่ยแล้วก็พี่คิดว่ามันค่อนข้างเจ๋งเหมือนกันนะที่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเจอว่าไอ้มันมีสิ่งที่เรียกว่า ASMR แล้วเขาก็เริ่มที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้กันขึ้นมาเนาะแล้วมันก็วิวัฒนาการกันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจนปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใช่ไหม
พี่แจ็คจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตนะมันอาจจะเริ่มต้นจาก ความใกล้ตัวของเราอย่างเมื่อก่อนอะสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูคลิปใน YouTube เนี่ยว้าก็คงไม่รู้ตัวนะว่าว้าชอบแบบว่าคลิป ASMR ที่เป็นคนเปิดหนังสือมากๆเพราะเราชอบอ่านหนังสือขนาดเราอ่านหนังสือเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราอะผ่อนคลายนะเวลาแบบเปิดได้ยินเสียงเปิดหนังสือเปิดหนังสืออย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ว้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ได้แต่แค่ไม่รู้ยังไม่รู้สึกตัวมากพอว่าแบบเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังไงเวลาเราอ่านหนังสือเราก็แบบโฟกัสแต่ตัวหนังสือถูกไหมแต่พอมาแบบฟังคลิปพวกเนี้ยเราก็มารู้ตัวเองว่าฟังเสียงแบบเวลาคนเปิดหนังสือเนี่ยมันก็ผ่อนคลายเหมือนกันเพราะว่าเสียงอะที่คนมาทำคลิป ASMR เนี่ยมันก็มาจากเสียงใกล้ตัวทางนั้นนะบางคนเป็นทำเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเรานั่งทำงานทุกวันเรายังไม่รู้เลยว่าพิมพ์คีย์บอร์ดอะทำเสียงอย่างเงี้ยทำให้เราผ่อนคลายเพราะว่าเราก็เอาแต่โฟกัสว่าพิมพ์ให้มันเสร็จงานมันจะต้องส่งอะไรอย่างเงี้ย
ใช่จริงๆอันนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พี่ค่อนข้างน่าทึ่งเหมือนกันนะแล้วว่ามันมีคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์อย่างตรงๆเลยว่า ASMR เนี่ยมันส่งผลต่อสมองอย่างไรเนาะแต่ว่าพี่ไปเคยไปเจอมาว่าจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอ่ะก็คืออย่างแรกคือร่างกายเราตอบสนองกับเสียงต่างๆโดยอัตโนมัติเนาะคืออย่างเช่นเสียงฝนตกหรือเสียงอะไรที่มันฟังแล้วมันดูผ่อนคลายอ่ะคือร่างกายเราแบบตอบรับอัตโนมัติอันเนี้ยก็คือมันเป็นข้อพิสูจน์ที่หลายๆคนน่ะเค้าเรียกแหละมันเกิดไปจาก real world data ก็คือการใช้งานจริงๆคือหลายๆคนน่ะรู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าถามว่ามันมีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์มั้ยจริงๆก็ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่มีแล้วก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีที่คนเนี่ยก็นิยมทําอะไรแบบนี้มากๆเนาะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่น้องน้องว้าบอกเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความเหงาเนาะใช่ไหมบางทีคนเราก็อยากจะความเหงาความเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะผ่อนคลายแล้วมันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูหนังไปดูอะไรแต่เราก็สามารถฟังเสียงเนาะ ASMR พวกนี้เพื่อที่จะผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันทีนี้พี่ก็อยากจะพาไปดูASMR อีกแขนงนึงแล้วกันเป็นคอนเทนต์ ASMR เหมือนกันเนาะที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็จริงๆหลายๆที่ก็มีการถกเถียงเหมือนกันนะถึงเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างที่จีนเองก็มีการแบนสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันเนาะก็คือสิ่งที่เรียกว่ามกบังนั่นเองนะชื่อมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษละใช่ไหมเมื่อกี้ ASMR นี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมน้องน้องวะ
นี่ดูเป็นสายเกาหลี
มกบังนะครับก็คือเป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นเทรนการกินอาหารเนาะกินอาหารแบบว่าเป็นคอนเทนต์กินอาหารที่แตกต่างจากพวกฟู้ดบล็อกเกอร์คือจริงๆเนี่ยในคำอธิบายเนี่ยเขาจะเรียกม็อกบังว่าเป็นอีทติ้งโชว์มากกว่าเป็นฟู้ดรีวิวก็คือหมายความว่าม็อกบังเนี่ยเป็นการโชว์การกินอาหารที่แสดงให้เห็นถึงสัมผัสต่างๆของการกินไล่ไปตั้งแต่เสียงใช่ไหมเสียงของการกินต่างๆเนาะรูปลักษณ์นะปริมาณอาหารว่าอาหารน่ากินไหมน่ากินมากน้อยแค่ไหนปริมาณเยอะๆมันก็ยิ่งดูแบบว่าแบบเราแบบดูน่ากินหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าแม้แต่กระทั่งรีแอคชั่นของคนกินเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นอีทติ้งโชว์อะน้องน้องว่ามันไม่ได้มารีวิวว่าอาหารร้านนี้พิเศษยังไงอาหารนี้มันทำมาจากอะไรไม่ได้มารีวิวร้านอาหารอะไรต่างๆนะก็คือมันเป็นการโชว์กินนะพูดง่ายๆเนา
ะ
อย่างช่องของประเทศไทยอ่ะที่ดังๆอ่ะก็คือแบงกิตมี subscriber เนี่ย 1.43 ล้านคนเลยนะเยอะมากแล้วก็ก็เป็นคอนเทนต์แบบว่าการกินแบบส่วนใหญ่อ่ะเขาจะค่อนข้างเน้นเรื่องของการโชว์รูปลักษณ์ของอาหารเนี่ยแบบว่าอาหารเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกินก็แบบว่ากินแบบมีเสียงอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอ่ะอาจจะคุ้นเคยว่ากับเวลาที่เรากินอาหารน่ะแล้วแบบมีเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีมารยาทนะใช่ไหมในสำหรับเมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เน้นเลยเน้นเสียงเน้นรีแอคชั่นของคนกินบอกว่าพี่ว่ามันแบบแปลกดีอะไรอย่างเงี้ย
พี่แจ๊คแต่สังเกตไหมอย่างสมมติเมื่อก่อนเราดูรายการทีวีอ่ะก่อนที่มันจะไปเป็นยุคยูทูบอ่ะไม่มีรายการไหนแบบกล้ากินขนาดแบบโอ้โหแบบแนวมกบังนะที่แบบโชว์กินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามี YouTube อย่างเงี้ยเราจะแบบโอ้โหแบบพิธีกรคือกินเลียวมากอย่างช่องอีกช่องที่ว่าชอบมากคือแบบมาวินฟินเฟอร์คือโอ้โหเปิดมาตอน 4:00 นนี่คือแบบหมูกระทะก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ทอดแบบมาเต็มมากอ่ะพี่แซ่เราเลยรู้สึกว่าแบบรูปแบบรายการมันเปลี่ยนไปเนาะถึงแม้ โดย channel มันก็เปลี่ยนจากทีวีมาสู่ YouTube อย่างเงี้ยแต่พอเป็น YouTube อ่ะไม่แปลกเลยที่แบบทำไมคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกินไก่ทอดยอดพอถึงแบบไม่ใช่ยอดพอสิยอด subscribe ไม่ใช่ถึงยอดวิวมันถึงมาเป็นล้านวิวได้เพราะมันเรียวมากๆคือคลิปไม่ได้นานเลยนะอย่างรายการเนี่ยครึ่งชั่วโมง45นาทีแต่คลิปกินใน YouTube เนี่ยบางทีแค่5นาที10นาทีโอ้โหคลิปไปเป็นล้านอ่ะมันสัมผัสได้ถึงแบบโอ้โหความเรียวอ่ะพี่แจ๊คที่มันแบบกินน่าอร่อยอ่ะ
คือพี่ไปหาข้อมูลมาก็คือว่าในทางจิตวิทยาแล้วอ่ะเวลาเรามองดูคนทำม็อกบังหรือว่าดูคนกินอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างม็อกบังอ่ะมันเน้นเรื่องของสัมผัสใช่ไหมเรื่องของอารมณ์ร่วมในการรับประทานอาหารอ่ะมันจึงทำให้คนเราอ่ะเวลาแค่ดูม็อกบังอ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเหมือนกับเราอ่ะได้กินไปด้วยแบบบางช่องเงี้ยกินพวกแบบ KFC กินหรือกินแมคโดนัลด์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเป็นคนที่แบบไดเอทไงแต่ว่าเราดูพวกม็อกบังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะนั่งกินไปกับเขาด้วยเพราะว่ามันมีทั้งเสียงมีทั้งรีแอคชั่นต่างๆมีทั้งรูปภาพหรือว่ามีทั้งเป็นคลิปวิดีโออะไรเงี้ยทำให้เราอ่ะคนดูอ่ะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะก็ได้กินไปด้วยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอย่างนี้อยากจะเล่าสักนิดนึงว่าจริงๆม็อกบังอ่ะมันอย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารถ่ายทอดสดที่จริงๆแล้วก็คือมีต้นกำเนิดมาจากเกาหลีนั่นเองเนาะคือจริงๆแล้วม็อกบังเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ในปี2009แล้วที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมหรือว่ามีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อว่า Africa TV ก็คือเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่คนอ่ะขึ้นไปไลฟ์สดกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแรกๆตั้งแต่ปี2009แล้วทีนี้เนี่ยก็ดันมีคนที่ทำวิดีโอหรือว่าทำไลฟ์สดเนี่ยสายกินชื่อว่าแบนจือเขาก็มาเริ่มทำเรื่องของม็อกบังนั่นเองก็คือเรื่องของการกินที่แบบว่าเน้นการกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าผลิตรายการที่แบบว่ามานั่งกินถ่ายทอดสดเป็นหลักใช่ไหมก็เขาก็เลยใช้คำว่าม็อกบังซึ่งม็อกบังเนี่ยก็คือมันแปลว่าม็อกนึนอ่ะม็อกนึนก็คือแปลว่ากินใช่ไหมแล้วก็คำว่าบังทรงก็คือมาจากการถ่ายทอดสดซึ่งเขาก็ย่อยๆเลยก็เหลือม็อกบังก็คือมันเลยกลายเป็นการกินอาหารแบบถ่ายทอดสดนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นถ่ายทอดสดละก็คือเป็นวิดีโอก็ได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถทำเป็นม็อกบังได้เหมือนกันเนาะก็หลังจากนั้นเนี่ยม็อกบังเองก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีม็อกบังเกอร์เขาเรียกเป็นม็อกบังเกอร์เนาะก็คือเป็นคนที่ทำม็อกบังเนี่ยเกิดขึ้นในอเมริกาเกิดขึ้นในประเทศต่างๆอ่ะมากมายในเมืองไทยเองก็มีหลายช่องเหมือนกันที่หลายๆคนอ่ะเริ่มที่จะเข้ามาทำม็อกบังมากยิ่งขึ้นเนาะมันก็จะมีม็อกบังเนี่ยจะมีหลายประเภทอย่างเช่นการกินอาหารจานยักษ์การกินอาหารตามสีหรือว่าการกินอาหารตามธีมต่างๆเนาะธีมต่างๆก็คือแบบเป็นอาหารเกาหลีอาหารไทยหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าตามสีก็แบบสีเขียวสีแดงอะไรอย่างงี้จานยักษ์ก็คือแบบจานใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยทีนี้มาดูกันบ้างว่าอย่างที่บอกนะว่าจริงๆพี่ก็ได้เกิดแล้วว่าทำไมม็อกบังถึงประสบความสำเร็จเนาะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าม็อกบังเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เกาหลีแล้วก็มันเริ่มที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วก็จริงๆอ่ะมันเผยแพร่ออกไปเพราะว่ามันมีคนชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในเกาหลีเนี่ยเขาก็หันมาทำม็อกบังมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นซิมองและมาร์ตินาสตอลสกี้ซึ่งเป็นคนที่เริ่มทำม็อกบังที่เป็นแบบว่าเป็นชาวตะวันตกอ่ะเป็นฝรั่งอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือพอมีม็อกบังเกอร์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยมันจึงทำให้เริ่มที่จะมีฐานแฟนคลับจากชาติอื่นๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่อันนี้พี่พาไปดูงานวิจัยของ ABC สักนิดนึงนะ ABC เนี่ยเป็นสำนักข่าวเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ม็อกบังที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ได้รับความนิยมเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าความเหงาเหมือนที่น้องม้าบอกเลยก็คือในปี2014เนี่ยเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมแบบใหม่คือผู้คนอ่ะเริ่มที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นเนาะแล้วก็คือเมื่อเทียบกับปี2000อ่ะก็คือมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากเนาะทำให้ม็อกบังอ่ะเหมือนกับว่าม็อกบังเนี่ยเป็นเครื่องมือคลายเหงาอย่างหนึ่งของคนเกาหลีแล้วก็ทำให้คนเกาหลีอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวเวลาที่กินข้าวหรือว่าแม้แต่เวลาที่อยู่บ้านทำงานอะไรเนี้ยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยช่วงเนี้ย work from home ใช่ไหมก็คือสามารถดูม็อกบังไปได้แล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนที่แบบคอยนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยไปกับเราด้วยเนาะขณะที่ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลุนจากประเทศสวีเดนเนาะก็บอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยนอกจากเกาหลีแล้วเนี่ยในยุโรปเองในสหรัฐเองเนี่ยพวกคนแฟนคลับเองเนี่ยก็เผชิญหน้าจากความเครียดจากการควบคุมอาหารเนาะการได้เห็นคนอื่นกินอาหารทีละเยอะๆอ่ะก็ช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยแบบรู้สึกว่าหนึ่งก็คือเหมือนมีอารมณ์ร่วมเหมือนกับเราอ่ะก็กินไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับ เป็นความบันเทิงเพื่อคลายเครียดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยกระตุ้นให้แบบว่าเหมือนคนที่ทำไดเอทเยอะๆเขาก็ต้องงดอาหารไงแต่พอเรามาดูฟังอ่ะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้กินแทนแล้วก็แค่นั้นก็คือเหมือนพอใจแล้วอะไรประมาณนี
้โอ้พี่แจ๊คบอกเลยว่าวัดยืนยันงานวิจัยนี้ซัพพอร์ตเลยค่ะจริงมากคือบางทีอ่ะเราแบบโดนกินแต่แบบสลัดอกไก่อย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นคลิปคนกินไก่ทอดอ่ะพี่แจ
๊
คแล้วแบบมันไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาไงมันไก่ทอดแบบพูนขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือคลิปฝรั่งที่แบบกินฮอทดอกหลายๆชิ้นอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราทำไม่ได้เราไม่เคยมีโอกาสได้ทำแบบนั้นเลยได้ดูก็คือมีความสุขแล้วอ่ะ
ใช่เออนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้ม็อกบังอ่ะประสบความสำเร็จมากๆก็นี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาของม็อกบังเนาะคือจริงๆมันก็อาจจะถามว่าเออมันเป็นคอนที่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือว่ามันคือเรื่องของความแปลกเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดกันดูจริงๆอ่ะก็คืออย่างที่บอกอ่ะว่าเออทำไมคนถึงชอบดูอะไรแบบนี้เนาะทั้งๆที่ในบ้านเราอ่ะอย่างเช่นอย่างที่อย่างม็อกบ้างอย่างเงี้ยในบ้านเราก็คือ1ใครที่กินอาหารเสียงดังคืออาจจะดูไม่ค่อยมีมารยาทใช่ป่ะ2ก็คือว่าปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยในบ้านเราอ่ะพี่อ่ะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยนิยมให้ใครอ่ะมามองหรือว่ามาจ้องเวลาที่เรากินอยู่เข้าใจปะ
มันก็เลยคุณพ่อคุณแม่จะสอนเลยว่าแบบเวลาเดินทางร้านอาหารเป็นกระจกอย่าไปจ้องเขาอย่าไปมองอะไรอย่างเง
ี้
ย
เอออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเออมันก็แปลกดีเนาะพอสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะมีเทคโนโลยีเข้ามามันกลายเป็นว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คืออันนี้ก็มาฝากกันอันนี้ก็เป็นสำหรับพี่เนาะที่เป็นเรื่องของม็อกบังจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ ASMR เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้กำหนดแบบว่าคือจริงๆมันก็มีคอนเทนต์ที่ทำมา ASMR โดยเฉพาะแหละแต่มันก็จะมีบางคอนเทนต์เหมือนกันที่อาจจะไม่ใช่ ASMR แต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันอย่างเช่นอะไรรู้ไหมน้องนวะการบีบสิว
ใช่โอ้โหได้ยินมาจากแบบพี่ที่ทำงานหลายคนเลยว่าดูคลิปบีบสิวนี่มันแบบว่าเยียวยาจิตใจตอนทำงานดึกๆมากเลยนะหรือว่าเป็นคลิปทำงานฝีมือพี่แซคเหมือนปลุกความเป็นแบบว่าคุณลสตรีในใจเรานะคะก็คือแบบทำคอระบายสีอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะอาจจะทำไม่ได้ทำเป็นแต่แบบเห็นปุ๊บก็โอ้โหแบบสวยเนอะเห็นถึงความประณีตแบบค่อยๆหยิบจับอะไรอย่างงี้
ใช่ซึ่งถือว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราผ่อนคลายเนาะสุดท้ายแล้วการที่เราจะเสพคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่มันไม่จำเป็นจะต้องโอ้เป็นคอนเทนต์พัฒนาตัวเองในเวลาว่างคือไม่จำเป็นคืออาจจะเป็นคอนเทนต์บันเทิงมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานามากมายก็ได้เนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าบางทีความสุขของคนเราอ่ะแค่การได้นั่งดูคนคนหนึ่งกินอาหารอย่างอร่อยก็มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายได้แล้ววันนี้มันก็เป็นเหมือนสัจธรรมได้เลยนะว่าจริงๆมันก็ความสุขอ่ะมันก็ง่ายๆแบบนี้เองเนาะอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่เราเลือกเลยเราจะเสพคอนเทนต์แบบไหนมันก็ไม่มีผิดมีถูกแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวนี้โลกมันก็หลากหลายมากคอนเทนต์ก็เช่นกันก็มีคอนเทนต์อย่างเงี้ยเข้ามาให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายกันเนาะใครที่ดูช่องไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาแนะนำพวกเราได้เนาะสำหรับคอนเทนต์แนว ASMR หรือว่าแนวม็อกบังนั่นเองนะครับ
พี่แจ๊คขอฝากไปอีกมุมนึงในแง่ของธุรกิจอะในเมื่อตอนเนี้ยมันโอ้โหทำงานก็เครียดไปหมดคนก็มองหาการผ่อนคลายถ้าเกิดภาคธุรกิจเนี่ยสามารถรวมเอาไม่ว่าจะเป็นม็อกบังหรือว่า ASMR เข้าไปเนี่ยไปอย่างการรีวิวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนรีวิวต้องเป็นเสียงพูดว่าอันนี้ดีนะคะอันนี้แบบว่า iPhone 13 Pro Max อันใหม่ออกมานะคะรูปร่างดีมากว่าเห็นนะในต่างประเทศนะเขารีวิว iPhone โดยการใช้การทำ ASMR พี่แซคผ่อนคลายไปด้วยได้ดู iPhone ใหม่ไปด้วยอย่างเงี้ย
คนก็รู้สึกสบายนะคะเดียวกันก็ได้ขายของไปด้วยอันนี้น่าสนใจ
ถ้าเกิดอยากรู้ว่าช่องอะไรนะคะก็ที่ Tingo Tech ค่ะมีการรีวิว iPhone โดยการแบบผ่อนคลายตั้งแต่เปิดกล่องขึ้นมาเลยว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใส่ใจมากๆเลยนะเราไอช้อปปิ้งก็อยากจะช้อปแหละแต่ถ้าเกิดผ่อนคลายด้วยช้อปไปด้วยก็คงจะแบบมีความสุขมากขึ้น
โอเคก็โอเคน้องนวาเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปละขอโทษทีเดี๋ยวขอข้ามอ่านคอมเมนต์ไปไว้สัปดาห์หน้านะโอเค
ได้เลยค่ะ
ก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ASMR แล้วก็ม็อกบังที่เราสองคนเอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวเรากลับมาอ่านคอมเมนต์กันอีกทีหนึ่งนะครับน้องนวัฒน์ใครที่ชื่นชอบนะคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะแนะนำเนาะช่อง ASMR หรือว่าใครที่ไม่เคยดูเลยแล้วพอเราพูดถึงเนี่ยแล้วลองไปดูเนี่ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแบบเปิดโลกไหมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะ
มันอาจจะครั้งแรกอาจจะดูแปลกๆอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าต้องดูไปเรื่อยๆถึงจะค่อยเราถึงจะค่อยๆชินเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปฝืนดูนะไม่ได้บังคับนะครับก็ประมาณนี้น้องว้ามีอะไรฝากคุณดูไหม
ค่ะหรือว่าอาทิตย์นี้นะคะไปเที่ยวที่ไหนอยู่ที่ไหนกันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างก็มาอัปเดตกันได้นะคะก็อยากจะขอให้วันหยุดยาวนี้นะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็กลับมาลุยกันใหม่ในวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละค่ะ
ครับก็ในสัปดาห์นี้พวกเราสองคนขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission New Insider Presented by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co